Hei hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Du Harald, vi vil jo hele tiden prøve å videreutvikle denne podcasten, og gi dere som lytter til oss noe nytt. Og vi har følt at vi har savnet å ha Motor-redaksjonen i studio, for det synes vi var ganske hyggelig.
Da snakker vi Magasinet Motor.
Magasinet Motor, medlemsbladet til NAF, og biljournalistene og redaktøren som lager det. Så vi tenkte nå at vi skal teste et nytt konsept. Og det rett og slett at annenhver episode, så tenkte vi at vi skulle invitere inn de ekspertene i bladet Motor, og snakke litt om de nyeste prøvekjøringene, pressekonferansene, snakkisene, nyhetene som har skjedd siden sist.
Jeg får vite at motor har steget enormt i trafikk på nett, og det mange som leser bladet, og så det veldig, veldig kompetente og flinke folk i bladet. Så det klart, vi må jo ta inn de som gjester.
Helt riktig. Og det vi også tenkte, bare før vi setter over til Øyvind og Peter som med oss denne gangen, det at hvis du har det tema som du vil at vi skal diskutere, om det en nyhet du vil at vi skal ta opp her i studio, så det mulig å sende oss en melding. Da kontakter du oss raskest og lettest på Facebook, på NAF Elbil sin Facebook-side. Mm. Der får du tak i oss og send oss innspill hvis det noe du vil at vi skal ta opp neste gang. Så denne gangen så har vi altså med oss Peter Råum, som redaktør, og så har vi med Øyvind Mann-Iversen, som journalist i Motor. Velkommen til dere.
Takk.
Vi hører dere på Teams også. Det jo selvfølgelig en Teams-episode.
Ja, det corona-wise dette her da. Det sånn må det jo bli.
Så konseptet denne gangen veldig enkelt. Vi har utfordret alle til å ta med seg en nyhet. Og da tenker jeg at Øyvind, hva er det som har skjedd på prøvekjøringsfronten og pressekonferansefronten sin sist?
Der skjer det jo noe hele tiden, og det jo privilegium å jobbe med biler og elbiler i disse tider. Selv om det korona, så dukker nyheten opp på rekke og rad, og det jo veldig gøy. Jeg tenkte det fire modeller som peker seg ut sånn i mitt hode så langt, eller de siste ukene. Det da to biler fra kallet småbilklassen, men en Mazda MX-30 jo ikke så liten, men den veldig billig. Du får en ferdig utstyrt versjon til under 300 000. Det samme får du med lille Honda E, som en, ja, reelt sett en veldig liten bil. Men det som morsomt med disse bilene at de strider litt med de gamle oppfatningene om småbiler som trauste, kjedelige, grå, sånn som la oss si Volkswagen Polo og Toyota Yaris. Dette spennende, fargerike biler med masse utstyr og masse egenskaper. Altså, Hondaen har kameraspeil på sidene, og den har kameraspeil i et tradisjonelt innerspeil, og du har masse utstyr som du normalt får på langt høyere og dyrere biler. I dyre prisklasser, og den Mazdaen har en fantastisk kjørekomfort, sånn som jeg ser det, som sikkert hadde den bilen hatt 20 mil lenger rekkevidde, så den kostet også 100 000 mer. Og det disse bilene forteller oss litt, at valgmulighetene i ferd med å bli mye, mye større, at du kan velge en småbil med fasiliteter og egenskaper og utstyr som du ikke kunne bare for noen år siden.
Ja, for Øyvind, dette her er bittesmå biler som noen teknologibomber, rett og slett, i forhold til disse kjipe 90-tals, 80-tals og 90-tals bilene som, hvor du knapt kunne justere speilet på utsiden fra en spak på innsiden.
Ja, definitivt, og spesielt Honda er et godt eksempel på det med en sånn skjerm i hele bilens bredde, og ja, kan du justere og fikse og få opp alle de appene og innstillingene du vil, og lysforhold kan du justere, og du har disse kameraspeilene både utvendt og innvendt som gjør at du har egenskaper du normalt tidligere bare fant på luksusbiler. Det veldig morsomt. Og så viser det jo litt med den generelle mobiliteten rundt de nye bilene, at du en ting eier forholdene, om du kan lease eller eie eller leie, men du kan også velge de bilene du vil i mye større grad enn du kunne tidligere. Du kan velge rekkevidde, du kan velge prisklasse, du kan velge utstyr, altså valgmulighetene i ferd med å bli mye, mye større også på elbiler, og det morsomt.
Ja, for akkurat det der, begge de to modellene som du nevner har jo ikke verdens lengste rekkevidde, Og det jo nesten litt merkelig at i et marked hvor det virker som at alle skriker etter rekkevidde, så kommer det to stykker som byr på alt annet enn rekkevidde. Kommer de til å selge mye?
Det virker som om både Mazdaen og kanskje spesielt Mazdaen selger så bra så langt, og Hondaen selger brukbart, så jeg tror det handler litt om dette som vi her som snakker om elbil veldig opptatt av, at du må definere behovet ditt i stor grad. Kan du lade hjemme og starte hver morgen med 13-14 mils rekkevidde, så trenger du ikke en bil som går 40 mil, men mindre du har det behovet, og da har du en bil som med komfort og utstyr som koster under 300 000 i stedet for at den koster opp imot 450 000.
Og så jo dette bilen med særpreg.
Veldig særpreg, og vi kjørte jo den Honda 1, Anette, det en ganske festlig opplevelse.
Altså, det som kanskje aller morsomste med det, Harald, at du tredde på deg den Honda 1. For de som ikke har sett Harald, så jo det en mann på
1,94.
Og du, når du satt i baksettet, så lå han fortsatt nesten foten på gasspedalen.
Ja, jeg følte meg litt som Hightower i politiskolen, som skulle kjøre nettopp en Honda, en gammel liten 80-talls Honda, og rev ut forsettet og satt seg i baksettet. Men utrolig nok, så jeg får jo plass på et eller annet vis da, i selv denne lille bilen her, så noe har skjedd siden 80-tallets Honda, Hightower.
Men det absurde med Mazdaen, det synes jo jeg det at de har lagt inn motorlyd.
Merkelige greier altså.
Og Øyvind, hvis jeg har forstått det riktig også, så ikke det motorlyd andre hører, det en motorlyd bare du som føreren hører.
Ja, da, det en motorlyd som kommer ut fra høytaleranlegget. Det ikke den akustiske lyden som andre elbiler har som hører utenifra. Så den kunstig lagt på, fra innsiden, og det jo en sånn filosofi som Mazda har hatt om at overgangen fra en forbrenningsmotor til en elbilmotor skal gjøres så sømløs som mulig. Så skal du få med deg litt sånn godlyd fra gamle bensinbilen din over i elbilen. Og jeg tenkte jo i utgangspunktet jeg kjørte denne bilen for første gang for halvannet år siden eller noe sånt, så var det en god idé. Men så etter hvert som du tar den ut på norske veier og i verdens mest skolerte elbilnasjon, så blir det litt sånn banalt og dumt å sitte og høre en scene. Det låter fantastisk flott, og det høres som en sånn deilig, god gammel rekkesekser. Som lyder i bakgrunnen der, så blir det noe fryktelig kunstig over det. Men det låter veldig dempet, da, så du vender deg fort tid. Og en del andre elbiler har en del litt sånn generende plystrestøy og så videre, litt sånn ulelyd. Så for noen kan det fungere, men det jo i utgangspunktet så blir det, eller konklusjonen at det blir ganske banalt, selv om bilen ellers fantastisk. Ja.
Vil du ha motorlyd på elbilen din, Petter?
Nei, du, jeg tror hvis jeg skal gjøre det skiftet, så blir det helt og fullt. Det nok tilvending for mange. Det en tilvending, en ting lydene og det som litt morsomt, men det jo en tilvending i hva du faktisk trenger. Og som en av dere sa, så har du et daglig behov på 5-6 mil og kan lade hjemme, så det lett å få rigget seg til på en måte som at den gjør at enhver elbilmodell faktisk fyller ditt behov. Men er du av den typen som skal på en 20-30 mils tur minst en gang i uka, så jo ikke en Honda E noe lettvint løsning, selv om den kan være morsom.
Men av de bilene som har blitt annonsert i det siste, så har vi jo endelig fått vite om litt bedre rekkevidde, så har vi jo endelig fått vite litt mer om BMW sin iX3. Hva er brakt nytt til Torx der?
Det nye, eller litt så oppsiktsvekkende med BMW iX3 jo at den kun har bakhjulsdrift, i motsetning til alle konkurrentene som har firehjulsdrift. Det gjør jo også at iX3 blir en relativt billig bil i den store eller mellomkompakte SUV-segmentet, hvor den konkurrerer med Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4 og så etter hvert Mustang E og E-Mach og Tesla Y for eksempel, for å nevne fire. Og da kommer den jo kun med bakhjulstrekk eller drift, og det jo oppsiktsvekkende i seg selv at ikke BMW har hengt seg på den bølgen, men det er etterspørselen som nedover i Europa er minimal etter firehjulsdrift, så det har BMW tatt konsekvensene, samtidig som de har, altså mange har lurt på hvorfor BMW har ventet så lenge med å komme med en elbil i den klassen etter at de lanserte i3 for det snart 8 år siden, som en sånn nyskapende, spektakulær og banebrytende liten elbil, så har de ventet lenge, og det forklaring der at jeg ventet på den rette teknologien, femte generasjon drivlinje, for å kunne gjøre bilen så, så effektiv som overhovedet mulig. Da. Og det viser jo i hvert fall på papiret talen at de har et forbruk på 16 kWh per 100 km og rekkevidde på 450-460 km på et relativt lite batteri med 74 nettokapasitet. Så det kan virke som om de har fått en veldig energieffektiv bil og at den ventetiden har gir en del positive resultater. Mm.
Men Peter, hva betyr det nå når da en såpass stor og tung merkevare som BMW lanserer da sin neste generasjon storsatsing, elektriske storsatsing?
Det betyr litt flere ting. Altså, bare for å si det om iX3-en først, så er det jo, altså, BMW kjenner sitt marked. De er gode, og så hele historien med i3 viser at de er utrolig gode på å lese hva folk vil ha, kanskje før folk skjønner hva de vil ha. Så det med firehjulstrekk, det kan bety noe i Norge, men i den store sammenhengen så jeg ikke sikker på at det betyr så mye. Men iX3-en markerer jo samtidig den bølgen av biler som nå kommer i mellomklassen, altså ikke luksusnivået til e-tron og de store Teslaene, og heller ikke de små kombibilene, men altså nå kommer ID4, nå kommer Skoda Enyaq, Ford, det kommer du renne på med biler som er for alle praktiske formål i subformat. Så det blir på et vis markerer det starten på den bølgen, samtidig som det markerer starten på BMWs utrulling av elektriske modeller. De kommer med mye og kanskje litt dyrt for et norsk marked, fordi at det er høy klasse på det de kommer med. Det er luksusmodeller, stort sett alt sammen. Men det markerer liksom starten på de to bølgene, som egentlig er viktig med tanke på at nå begynner vi å virkelig utvide det rommet av elbilmodeller, som gjør det litt vanskeligere å si hvordan det norske markedet faktisk utvikler seg, for nå har det jo vært til nå et marked for ganske spesielt interesserte og elbilivrige, og vi nærmer oss nå, altså skal man nå alle salgsmål og politiske målsettinger, så må man utvide rommet fra å bare være for de som er glad i det grønne, til å være noe som gjelder alle, og da må produktene være bedre, og de må være riktig priset. Mm.
Glad i det grønne, ja. Det er nettopp det. Den tiden er jo over. Nå er det ikke individualistene som legger penger på bordet. Nå er det massene.
Nå er det massene, og der er det jo en annen modell som er kjempeinteressant, og det er jo ID3-en. Og den har Volkswagen sin, hva blir det, arvtager til e-golfen, ID3-en?
Ja, det er vel på en måte, i den store sammenheng, så blir det liksom den nye golfen da.
Det skal jo være det. Ja. Øyvind, den har du prøvekjørt.
Ja, den er prøvekjørt i 3-4 ulike utgaver, alle utstyrsvariantene og stort sett alle fargene, bortsett fra den ene som noen kaller for en grunningsgrå. Det er veldig flatterende, men den ser finere ut i virkeligheten enn mye på bilder. Det er faktisk sikkert. Jeg tror ikke jeg har sett noen i trafikken i Norge enda. Jeg har sett den i Tyskland bare.
Jeg har sett den grunningsgrå.
Men ja, det er en veldig... En veldig fin bil, synes jeg, på alle mulige måter. Den er fantastisk å kjøre. Den har kjøreegenskaper, veldig trygge, stabile, fine kjøreegenskaper og høy komfort. Og den har en kjøreposisjon, eller så førerposisjon, som jeg synes er helt noe av det beste du finner. En blanding av at du sitter lavt og lavt tyngdepunkt, samtidig som du har en litt sånn SUV-preget utsyn fremover med... Høy eller kort panser og lang stor frontrute og sidestolper som er gunstig plassert, sånn at du har et godt utsyn fremover og til siden.
Øyvind, dette er en verdig arvtaker til golfen, slik du konkluderer nå?
Jeg synes den er verdig på alle mulige måter. Den er bedre enn golfen på absolutt alle områder, synes jeg, bortsett fra at den har jo da, som vi sikkert kommer til å snakke mer om i fremtiden, at den har fått en del barnesykdommer med seg. Den er rullet ut på markedet antagelig i for tidlig grad, så det er veldig mange som har problemer med elektronikken og feilmeldinger av ulike slag og alvorlighetsgrad, så det er en noe som hefter ved denne bilen fra starten av. Det litt trist for egenskapene som isolert sett veldig bra, synes jeg.
Mm. Det noe markedet aksepterer nå, Peter, de type barnesykdommene?
Det jeg litt usikker på. Altså, nå har ID3 høye salgstall, og det litt fordi det mange som har ventet på den. Det har vært mye bestillinger og reservasjoner på den. Alle nye modeller som folk venter på kommer til å ha høye salgstall. Enyaq kommer til å ha kjempetall. Ford Mustang kommer til å ha kjempetall. Men du kan, når vi nå er forbi den første skaren av fans, så må du ha produkter som også overviser skeptikerne. Og der er det ikke rom for å komme med biler som ikke virker. Altså, du kan ikke selge et produkt i 400 000 som må rett på service. I hvert fall ikke hvis du skal ha Norges mest solgte bilmodell. Men klart, Volkswagen har ikke hatt noe valg. De har måttet komme på markedet med en elektrisk modell for å få ned dette flåteutslippet som bestemmer i hvilken grad de skal bøtelegge seg EU eller ikke for høye utslipp. Så de har ikke hatt noe valg. De har helt sikkert ikke hatt lyst på å sende ut en modell som de ikke var trygg på. Så det har vært en kattepine for dem. Og så har de håpet at det skulle gå litt bedre enn det har gjort. Men jeg tror som Eivind sier, grunnleggende er jo dette en kjempegod bil. Om det er nok til å gi dem liksom to sjanser i dette markedet, det er jeg litt usikker på. Særlig fordi det kommer mye gode konkurrenter, ikke minst fra dem selv. ID4 som de kommer med nå, som i prinsipp er en identisk bil med Skoda Enyaq, har jo alle forutsetninger for å treffe midt i hjertet på norske bilkjøpere. Det kommer til å være en helt nydelig bil. Men det er jo... Så det er jeg tror ikke... Jeg tror vi er nærmere oss den fasen hvor det å komme med biler som ikke er perfekte, det er ikke noe god... Det er ikke noen god måte å gjøre det på lenger. Altså.
Og vi er helt enige om at det er ikke spesielt godt for en tysk ingeniør i hvit frakk å sende ut et produkt som han vet kommer til å få problemer, fordi han er nødt til å komme ut med det.
Jeg tror de gråt blod da de måtte gjøre det valget der. Og det er klart, de har tatt en kjemperisiko, og så går det kanskje akkurat, men det tror jeg har smertet dem veldig å se at denne bilen har problemer. Mm.
Men Peter, det var nybilsalget du nevnte at du hadde lyst til å ta opp i dag, og der troner jo da ID3 på topp.
Ja, altså trenden i dette bilmarkedet er jo veldig tydelig. Ikke sant? Det er en, nå er vi for 2020 er vi over 50% helelektriske biler. I oktober var den trenden 60%. Og det kan fort være at den holder seg rundt der ut året. Der kommer ID3 til å dra salg, og så kommer Toyota RAV4 til å dra salg. I tillegg til at du får Polestar vil også dra salg, og så er det litt spørsmål om om Tesla får noen biler til levering, og hvor mye Volvo som kommer på markedet i år med nye Recharge, en XC40, den hele elektriske utgaven av den. Men utvalget av nye biler, og utvalget av nye biler som folk vil ha, fordi de er gunstige priser, det er elbilene. Med den siste endringen fra regjeringen som kom i budsjettforslaget, så er det veldig få ladehybrider som blir virkelig prisgunstige. Det er bare en 15-16 modeller av et utvalg på flere hundre som kommer under denne CO2-grensen som regjeringen har satt for at de skal få en best mulig avgiftsprising. Og det vil jo bare slå ut til elbilenes fordel, for folk velger jo naturlig nok etter lommeboka i stor grad. Så elbilens posisjon den kommer til å fortsette å forsterke seg.
Det jeg synes er litt interessant på salgslista for oktober, er jo at MG settes, elbilen til MG, ligger på tredjeplass.
Ja, det er veldig rart, og dette er jo en ganske rimelig bil, og det er jo på ingen måte en engelsk klassiker vi snakker om annet enn i navnet.
Nei, ja, det er rimelig bil, det er kort rekkevidde, så rimelig bil selvfølgelig, det appellerer jo til folk, kort rekkevidde. Igjen, litt tilbake til dette her at i et rekkeviddejag, så er det jo interessant at den treffer, men det mest interessante er jo dette her med hvor lite merkelojale vi er når vi snakker elbil, og at vi der er åpne for nye merker. Øyvind, hva er ditt etterlatte inntrykk av MG fra de turene du har hatt med bilen?
Det vil jeg si en i motsetning til disse to bilene jeg nevnte innledningsvis her, som har et særpreg og en sjarm og en stil, så MG en sånn ren sånn melk- og brødbil. Altså den tilfredsstiller de der helt basale kravene man har til en bil, og den har en fornuftig, rimelig elbil som er det nærmeste du kommer de modellene jeg nevnte også med Polo og Yaris, altså de godt selgende småbilene som går til kommuneansatt og folk som ikke er så veldig opptatt av bil, men som vil ha et fornuftig framkomstmiddel til en rimelig pris. Mm. Og det er det opplagt veldig mange som vil ha, så de håper å si en nybilregistreringsliste er også en slags resultatliste som ingen kan imøtegå med annet enn følelsesmessig argument.
Ikke sant? Men Peter, i det siste så har du også vært, som du nevnte, lagt frem statsbudsjett. I kjølvannet av det så har også blant annet elbilmoms vært et veldig hett tema. Hvordan vil du summere opp den diskusjonen som har gått de siste ukene?
Nei, det er ingen tvil om at elbilmomsen kommer. Spørsmålet er hvor fort den kommer. Det bestemmes noe av hvor stor avgiftsøkning det da blir på andre biler. NAF har gjort beregninger som viser at elbilmoms vil bety økte bilpriser over hele fjøla. Det tror jeg er helt riktig analysert. Og da er spørsmålet når det går opp for politikerne på Stortinget at det vil gjøre biler i Norge enda vesentlig dyrere, så kan det være at de tenker seg om to ganger. Men det kan være mange måter å holde på elbilfordeler på. Altså, nå har vi et avgiftsfritak. Det er ikke umulig å tenke seg at det kommer en støtteordning i stedet, at man betaler støtte til folk som kjøper det man vil ha. Der er det flere muligheter. Samtidig som prisene på elbiler kommer til å utfordres etter på litt ulike måter. Det ene er at elbiler generelt i 2022-2023 blir billigere. De kommer til å oppnå det som heter på fint prisparitet, altså de blir like rimelige å produsere som konvensjonelle biler med forbrenningsmotor. Det vil selvfølgelig påvirke prisbildet fra produsentene, for i dag og til nå så har elbilene vært veldig dyre å produsere.
Og her er også den hellige gral avgiftsmessig at man skal oppnå denne pariteten så man kan fase inn avgifter, ikke sant? Så prisopplevelsen for kunden blir ikke den helt ekstreme.
Nei. Samtidig så er det at du har et bilmarked i Norge hvor jeg er ganske sikker på at importørene har hatt gode marginer på elbiler. Der i et marked hvor alle har elbiler å selge, så kommer det til å bli en priskonkurranse som kommer til å gå på marginene til produsentene selvfølgelig. Slik at det er ikke gitt at en moms i Norge vil gi 25% dyrere elbiler. Det kan godt være at prisstigningen blir på 15% og at man heller tenker at vi heller har markedsandeler enn optimale marginer. Den utviklingen der kan gå i mange, kan ta mange retninger. Det er vanskelig å være helt klar på hvordan det vil gå. Det som er det en ting med det politikerne sier som er verdt å merke seg, så er det at regjeringen er veldig, veldig tydelig på at den vil bruke de virkemidlene den trenger for å nå 2025-målet. Og det 2025-målet, det er bare for å minne om det. Det er ikke et forbud mot bensin- og dieselbiler, men det er at alle nye biler skal være elektriske. Og hvis den målsettingen skal modifiseres noe, så er det nok da man åpner for elektrifiserte biler, altså tar inn også ladehybrider. Men enn så lenge så har de holdt veldig fast på at det skal være batterielektriske, helelektriske biler. Og det blir spennende å se. De er veldig tydelige på at de skal gjøre hva de kan for det.
Det inkluderer jo hydrogen også, men hydrogensatsingen er jo ikke på langt nær så stor som på rene elbiler.
Nei, det kommer ikke til å være modeller nok. Det kommer til å være modeller nok til de glade entusiastene, men det kommer ikke til å være modeller nok til et massemarked. Det spennende på hydrogen er jo hvordan det rulles ut. Det kommer til å rulles ut i drosjeflåten i Oslo, hvor det er biler som optimale for å gå 24 timer I døgnet med kort fylletid. Så der får vi innfasningen. Men det kommer ikke til å være noe hydrogennett I Norge som kan betjene massemarkedet på 5 år.
Veldig interessant. Harald? Jeg tenker vi skal følte at vi på en eller annen måte kan få en liten overgang til din, til din nyhet der, for vi litt på infrastruktur.
Vi på infrastruktur, og den har jo NAF mye meninger om, og vi mener jo at ladeinfrastrukturen I Norge ikke god nok, og at det kreves et ganske betydelig løft av det finnes støtteordninger, og så det jo Finnmark vi snakker om, som liksom det stedet I landet. Det ble en avkrok igjen, fordi det lite hurtigladere der. Og dermed så det jo lite salg av elbiler. Men så har vi jo sett at det en god del som kjøper elbil I Finnmark. Og så det dette merkelige som vi nå har funnet I Altaposten, at den lokale bilbransjen og til og med en Coop-forhandler der oppe motsetter seg at Tesla skal bygge en supercharger-stasjon I Bossekopp da, I Finnmark. Og argumentet at man trenger det ikke, og det vil ødelegge for det lokale næringslivet. Fordi da vil man få inn biler som ikke selges I dette området, og spise av markedet til de lokale bilforhandlerne. Men jeg skjønner liksom ikke argumentet. Hvorfor dette skulle ødelegge for både bilbransje og næringslivet I Finnmark? Jeg vet ikke, Peter, hva tenker du? Ikke det underlige greier?
Ja, det høres litt rart ut. Det kommer til å komme mer elbiler I Finnmark, enten folk kjøper dem eller folk kommer reisende med dem, etter hvert som den infrastrukturen bygges ut. Hvorfor de på bakveien, det litt vanskelig å skjønne, men det høres ut som det ikke en posisjon de kan ha til evig tid. For å si det.
Altså, på en måte så ser jeg argumentene, for det de jo har, dette gjelder jo en kommunal, kommunal eiendom, kommunal parkeringsplass, som I så fall skulle da kunne disponeres av å sette opp Tesla Supercharger. Og jeg skjønner argumentene med at når spesielt man skal bruke en kommunalplass, så skal I så fall ladestasjonene burde komme alle til gode. Ikke bare et sånn proprietært ladenettverk som Tesla og så jeg kan se argumentasjonen at det burde komme alle merker, alle typer elbiler til gode. Samtidig så burde det kanskje være heller et lite spark bak. At prøv å være med, vær heller en del av løsningen enn å være imot løsningen. Ja, hvordan kan man finne en annen vei?
Det det som så merkelig. Og dessuten så som var argumentet I et leserinnlegg I Altaposten jo at har man en supercharge-stasjon, så vil man jo skaffe folk til fylket. Så folk legger jo igjen penger når de kan dra med elbilen sin, som stadig flere gjør på ferie. Og bo på hotell eller handle I butikkene når de enten lader eller at de der. For superstasjonene eller hurtigladestasjonene jo ikke først og fremst for de som bor I nærheten. Det jo for de som kommer reisende til eller gjennom. Mm. Så nei, dette vel kanskje det har vært noen gnisninger med både Tesla og andre operatører å få tilgang til kommunale tomter og byggesaksmelding og alt mulig sånt nå. Men her har vi liksom kanskje en av de første sånn ordentlig profilerte kranglene om at de vil ikke ha en hurtigladestasjon I fylket vårt eller på stedet vårt. Det underlig greier.
Ja, og så ser jeg et av argumentene også at det ikke alle som har råd til en Tesla. Men Øyvind, hvis man ser litt på prisnivået som Tesla for eksempel Model 3 da, legger seg på sammenlignet med en del av de øvrige merkene som det vel spesielt blant annet en Volkswagen-forhandler vel en av de som har signert denne høringen så blir det kanskje feil å bruke det argumentet at ikke alle har råd til en Tesla?
Ja, det argumentet der faller litt til om ikke jorden, så isen oppe I Alta og Bosskopp. Men en ID3 jo nesten like dyr som en Tesla Model 3. Så det argumentet der kjøper ikke jeg helt. Og så det jo sånn at skepsisen til elbiler øker jo proporsjonalt med avstanden mellom ladestasjonene. Så lenger ut fra storbyene du kommer, jo større den skepsisen. Det merker vi jo, så jeg tror det bare at her henger man litt etter en naturlig utvikling, og jeg tror at man får tenkt seg om litt og sett oppsiden av, av dette her, så vil man også der merke at Tesla er motoren I en elektrifisering og et skifte, så jeg tror at dette her kommer, det bare at det kommer liksom litt tregere enn de gjør I storbyen.
Så det denne konspirasjonen da, om Tesla kommer til å åpne ladenettverket sitt for andre enn Tesla selv da? Det vet vi jo ikke enda.
Det hadde jo vært en fordel. De har jo, det jo de som går foran og lager disse store ladehubbene som vi har etterlyst mange ganger. Men de har åpnet en eller to stalls for andre. Mm. Jeg tror det hadde vært en ganske god businessmodell.
Ja.
Men dette... Nei, men bare si det, jeg kan skyte. Jeg var I går på den nye store Circle K-stasjonen I Bamble og stoppet der og for å fylle bensin, men andre ifølge, en annen bil hadde skulle belade, og der det jo både Tesla-lader, det 150 stolper fra Circle K, det 50 stolper. Disse stedene kommer mer og mer til å bli energisteder hvor du skal kunne betjene alle typer kunder, og det jo ikke noe sånn at det noe hinder for å sette opp to hurtigladere, vanlige 150-wattsladere, ved siden av den superchargeren, så det bare... Det kan ikke være noen grunn til å ikke ha en supercharger I alt da.
Nei, og det jeg så også da jeg leste den saken, hvilke andre steder de ønsker å sette opp supercharger, og de vil jo blant annet også til Kautokeino og Karasjok og Varangerbotn, for å nevne Paradis. Så hvis det der kommer på plass siden neste sommer, så snakker vi faktisk elektrisk Norgesferie fra Lindesnes til Nordkapp.
Ja, og veldig synd på den kommunen som da sa nei. Og så det nabokommunen som stikker av med turistene. Det jo det man risikerer.
Det blir jo fort det.
Ja. Kjører du fra Alta Bosekopp til Varangerbotn via Kautokeino, så det greit med Teslas selvkjørende teknologi også. Det mye der vi kan gå rett
fra.
Det helt riktig. Vet du hva, da lurer jeg på om jeg skal runde av dagens sending med å komme innom Hyundai.
Ja, for du har en nyhet selv til torg, sa Anette.
Jeg har jo faktisk det. Jeg vil jo også være med på moro.
Ja.
Og det en nyhet som jeg har hørt om lenge. Men som nå endelig da ble offisiell, og det at fra og med nyttåret så faser jo Hyundai ut bensin- og dieselbilene fra sitt sortiment. Så det betyr at fra, hva blir det, 1. januar så kan du ikke kjøpe en ny bensin- eller dieselbil fra Hyundai. De satser kun på ladbare hybrider, elbiler og hydrogen. Og slik jeg da har talt opp, så blir de den første importøren. Som faktisk tar det steget fullt ut. Det flere som har meldt at de kommer til å gjøre det I årene som kommer, men de blir den første. Det synes jeg litt interessant. Markedet klar for det steget der, tror du, Øyvind?
Ja, det tror jeg. Og Hyundai har jo bilene tilgjengelig med alle typer drivlinjer og så videre, så det jo bare snakk om å se på salget her hjemme og justere strategien etter det, så det jo sånn sett det jo ikke noe, det sier kanskje mer om hva nordmenn etterspør enn hva hun da sånn overordnet tenker på det på vegne av det globale markedet, men det ingen tvil om at dette tendensen på det norske markedet, man ser på en sånn stor selger som Golf for eksempel, som faset ut stasjonsvogn, faset ut diesel og ferdig med å fase ut bensin, og så har de den tradisjonelle bensinmotoren og bare sitter igjen med antagelig to ladbare versjoner, og Elgolfen jo også ut av systemet nå, men så det en tendens og en trend som man vil se fra stadig flere bilprodusenter, rett og slett basert på at bensin og diesel ikke selger på det norske markedet lenger.
Ja, og det jo, altså I praksis, så selger de jo allerede kun elektrifiserte biler. Så I og for seg så jo det nesten bare, i praksis så er de jo allerede der. Men det blir noe symbolsk I det de fjerner de alternativene fra markedet.
Det er en milepæl. Ja.
Men så det jo interessant med hva Hyundai kommer med fremover. For Hyundai har jo allerede bevist for oss at de kan lage elbiler. Altså Konaen har jo ligget til topps i NAF og Motors rekkeviddetester gang på gang. Effektive biler som går langt, og nå kommer de jo med en helt ny serie, en ny plattform, den Ioniq-serien, rett og slett, med tre nye elbiler, tre-fire nye elbiler som kommer I årene fremover. Kommer Hyundai til å være en aktør som revolusjonerer elbilmarkedet når de kommer med Ioniq-serien, tror du, Peter?
Ja, de kommer til å være med på det. Det Hyundai har vist av nye modeller på sånn, når de har tenkt høyt og vist konseptmodeller, har vært utrolig mye artig. De er langt, langt fremme når det gjelder å tenke mobilitet elektrisk og selvkjørende. Sånn at de har jo et... Hyundai og Kia, de er jo selskaper i et sørkoreansk hjemmemarked, hvor myndighetene er utrolig bevisst på at de skal ta dette skiftet. De har en hydrogenutrulling som ikke står tilbake for noe, og de bygger elbiler. Dette er jo selskaper som er nasjonalt superviktige. Så hele det landet tar dette skiftet og kommer til å være et av de første landene i Asia som elektrifiseres, rett og slett, når det gjelder biler. Og Hyundai lager toppbiler, og det kommer til å komme med masse, masse bra. Det er jo, selv om både Konaen og Ioniqen og alle disse bilene vi har blitt kjent med er fine, så er det jo i høyeste grad første generasjon elbil. Ikke veldig plasssmarte, og ikke veldig fancy, men solide. De kommer også med det fancy, de kommer med det lekkere. Det kommer til å bli kjempespennende å følge Ioniq-linjen til Hyundai.
Ja, det er jo nå de tar steget over til å ha en spesialbygget plattform for elbiler. Konaen og Ioniqen deler jo drivlinje. Altså det er jo, du kan jo kjøpe den som både som hybrid og elbil og med forbrenning, altså med bensin eller diesel. Ikke diesel, vel? Det er bare bensin.
Det er nok bare bensin igjen, ja. Men spennende.
Det blir mye spennende. Ja, men vet du hva? Supert, Kari. Jeg tror vi har klart å summere opp noen av de viktigste nyhetene. Det skjer jo nesten for mye for tiden til at vi klarer å få med alt.
Rett og slett. Og så får vi bare beklage at vi har litt sånn støy på linje og sånne ting, men det er jo Teams og Zoom og Skype og alt det der som gjelder nå. Alt plinger, og alt er surrete linjer. Men vi forsøker å lage elbilpodden hver 14. dag uansett, og du kan abonnere på denne podcasten hvis du går inn på en virksomhetspodcast-app og søker etter elbilpodden, og på Spotify og YouTube, og du finner oss NAF Elbil på Facebook. Du finner også mer på naf.no/elbil, og der har vi også elbilguiden, som nå i ny drakt, og som forteller om alle disse bilene, og som vi holder på å justere og ordne fremover nå, som kommer til å bli veldig bra. Sjekk elbilguiden på naf.no. Og så ta kontakt med oss på Messenger på Facebook eller på elbil@naf.no, hva du måtte ønske. Og så ses og høres vi igjen om 14 dagers tid, Annette. Det vi gjør.
Det gjør vi, vet du, som alltid.
Ja. Ok, takk til Peter Rollum og Øyvind Mann-Iversen for at dere var med oss igjen. Vi kommer til å se dere igjen. Og så ses og høres vi om 14 dager. Ha det bra!
Ha det!